SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันจูรีวอยวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วย
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายน2566ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาววันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
Topic as well is emotions coming.
สิ่งที่ตามมาคืออารมณ์ที่เกิดจากความวิตกกังวลในการตั้งถิ่นฐานและการที่ต้องเป็นผู้นำครอบครัว 80% ของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะอาชีพจากประเทศบ้านเกิดแต่เมื่อพวกเขามาที่นี่พวกเขาไม่มีงานและอีกหลายเหตุผลนั้นยิ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับสถานการณ์ของพวกเขา
สารคดี Australia Explained เรามีเรื่องราวของสุขภาพจิตและสุขภาวะที่ดีของสุภาพบุรุษโดยเฉพาะกลุ่มผู้ชายที่มีภูมิหลังจากชุมชนหลากภาษาและวัฒนธรรมอย่าพลาดนะคะ
อย่างแรกเลยเขาคิดว่าเกิดอะไรขึ้นในเซ็นเตอร์นั้นทำไมพนักงานถึงออกกันเยอะออกกันเรื่อยๆเลยอย่างปีที่แล้วเนี่ยพนักงานออก19คนเลยนะคะเกือบทั้งเซ็นเตอร์เลยแหละออก19คน
ช่วงสัมภาษณ์วันนี้เรามีรายงานเจาะลึกวิกฤตวงการการศึกษาปฐมวัยในออสเตรเลียที่นักการศึกษาปฐมวัยคนไทยจะมาตีแผ่ปัญหาว่าทำไมอุตสาหกรรมนี้จึงขาดบุคลากรอย่างหนักและส่งผลกระทบอย่างไรต่อครอบครัวชาวออสเตรเลียต้องติดตามนะคะแต่ช่วงนี้ไปฟังข่าวประจำวันกันก่อนค่ะ
รัฐมนตรีด้านตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียได้ยื่นเสนอกฎหมายใหม่ต่อรัฐสภาเพื่อปรับปรุงกฎหมายการย้ายถิ่นฐานนายกรัฐมนตรีอัลบานิซีได้เดินทางถึงซานฟรานซิสโกเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียประกาศอัตราการว่างงานล่าสุดเพิ่มขึ้น 3.7% ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่16พฤศจิกายน2566กับกระผมวาริศหนูช่วยรัฐมนตรีด้านตรวจคนเข้าเมืองแอนดรูว์จาวส์ได้ยื่นเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่ต่อรัฐสภาเพื่อปรับปรุงกฎหมายการย้ายถิ่นฐานซึ่งจะเพิ่มความเข้มงวดต่อผู้ที่ถูกปล่อยออกจากสถานกักกันคนเข้าเมืองเรื่องนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่คำตัดสินของศาลสูงที่ว่าการควบคุมตัวคนเข้าเมืองแบบไร้กรอบเวลานั้นขัดต่อกฎหมายซึ่งเป็นผลนำไปสู่การปล่อยตัวผู้ต้องขัง83รายภายใต้กฎหมายฉบับใหม่นี้ยังระบุถึงการติดตามตัวผู้ต้องหาที่จะรับการปล่อยตัวผ่านอุปกรณ์พิเศษเช่นกำไลข้อเท้าและยังบังคับให้มีการรายงานตัวทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอาทิที่อยู่หรือสถานการณ์ทางการเงินหากพบว่ามีการละเมิดเงื่อนไขวีซ่าอาจนำไปสู่การปรับหรือจับกุมตัวดาร์วุฒิสมาชิกพรรคฝ่ายค้านเจสิต้าไพรส์กล่าวว่าฝ่ายค้านพร้อมสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีได้เดินทางถึงซานฟรานซิสโกเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกโดยมีผู้นำจีนและสหรัฐเป็นตัวหลักด้านประธานาธิบดีโจไบเดนและสีจิ้นผิงได้พบปะนอกรอบในแคลิฟอร์เนียโดยหวังจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนให้มั่นคงหลังจากเหตุความวุ่นวายในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้านนายกรัฐมนตรีไทยเดินหน้ารถโชว์โครงการแลนบริดจ์จากชุมพรไปชายฝั่งระนองที่เอเปกระบุเป็นโอกาสพัฒนาหลายด้านทำให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ชวนภาคเอกชนสหรัฐลงทุนชี้ช่วยลดระยะเวลาในการขนส่ง 5-10 วันด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียประกาศอัตราการว่างงานประจำเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ว่าได้เพิ่มขึ้น 3.7% จาก 3.6% ของเดือนกันยานอกจากนี้ตัวเลขยังแสดงให้เห็นว่ามีงานใหม่ 54,900 ตำแหน่งในตลาดแรงงานช่วง30วันที่ผ่านมาโดยมีไม่ถึง 17,000 ตำแหน่งที่เป็นงานพาร์ทไทม์มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนะครับ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท69สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท14สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่17วันพรุ่งนี้เพิร์ธพรุ่งนี้จะมีแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสมีแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสเมลเบิร์นมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาฮอบาร์ตมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาแคนเบรามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาซิดนีย์มีโอกาสเกิดฝนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาบริสเบนมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาเซลเซียสดาร์วินจะมีฝนโปรยเป็นบางช่วงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่16พฤศจิกายน2566กับกระผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะในรายการ SBS ไทยวันนี้นะคะเราก็มีสารคดี Australia Explain ซึ่งเป็นเรื่องราวของการดูแลสุขภาพจิตของสุภาพบุรุษโดยเฉพาะกลุ่มผู้ชายที่มีภูมิหลังจากชุมชนหลากภาษาและวัฒนธรรมอย่าพลาดนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะเรามาฟังเรื่องแรงงานผู้ย้ายถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่ยังคงสูงขึ้นและจากการโกงราคาสินค้าและบริการค่ะแม้ว่าทุกครัวเรือนในออสเตรเลียจะรู้สึกถึงวิกฤตค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ก็มีบางชุมชนที่ได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่นๆมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องการโกงราคาเมื่อวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนและมีการรายงานว่ากลุ่มแรงงานผู้ย้ายถิ่นได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มากที่สุดกลุ่มหนึ่งในขณะที่ผู้สนับสนุนเรียกร้องให้มีการดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณริเบก้าคาเมียแซก SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอความกดดันค่าครองชีพกำลังกระทบกับครัวเรือนในออสเตรเลียอย่างหนักจากการสำรวจล่าสุดพบว่าชาวออสเตรเลียจำเป็นต้องตัดสิ่งจำเป็นพื้นฐานในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องมาจากแรงกดดันด้านราคาแต่บางชุมชนได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่สูงขึ้นและจากการโกงราคามากกว่ากลุ่มอื่นๆการโกงราคาคือการที่ราคาสินค้าบริการหรือสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นจนไม่สมเหตุสมผลผู้ช่วยเลขาธิการสหภาพแรงงานรัฐนิวเซาท์เวลส์โทมัสคอสตากล่าวว่าการโกงราคาอาจส่งผลเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชุมชนผู้ย้ายถิ่นเขากล่าวว่า
Overwhelmingly, they are underpaid and paid below minimum wage. But also, they are being charged excessive fees for things that ordinarily we would consider just standard costs. So, for example, accommodation and transport.
พวกเขาได้รับค่าจ้างต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วและยังถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆในระดับที่แพงกว่าปกติเช่นค่าที่พักค่าขนส่งซึ่งแรงงานผู้ย้ายถิ่นต้องจ่ายแพงกว่ากลุ่มอื่นๆภายในรัฐเพราะพวกเขาตกเป็นเหยื่อได้ง่ายต่อผู้ที่จ้องจะเอาเปรียบผู้ช่วยเลขาธิการสหภาพแรงงานรัฐนิวเซาท์เวลส์คอสตาชี้ผู้ช่วยเลขาธิการสหภาพแรงงานรัฐนิวเซาท์เวลส์โทมัสคอสตายังกล่าวอีกว่าแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ส่วนภูมิภาคมักประสบความยากลำบากทางการเงินเนื่องจากราคาค่าเช่าที่สูงอย่างไม่เป็นธรรมเขาอธิบายว่า
Migrants working in regional areas in particular, horticulture workers, are being charged up to $160 a week for rent to share a room with six other people.
แรงงานข้ามชาติที่ทำงานในพื้นที่ส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะคนทำงานทำสวนถูกเรียกเก็บค่าเช่าสูงถึง$160ต่อสัปดาห์ต่อห้องซึ่งพวกเขาต้องแชร์ห้องกับคนอีก6คนลองคิดดูว่าคนงานเหล่านี้จะได้ค่าจ้างแค่วันละ $30-$40ซึ่งมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆผู้ช่วยเลขาธิการสหภาพแรงงานรัฐนิวเซาท์เวลส์โทมัสคอสตาเปิดเผยและเมื่อเร็วๆนี้ประธานการสอบสวนการโกงราคาศาสตราจารย์อาลันเฟลส์ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนพฤติกรรมการโกงราคาและการขึ้นราคาสินค้าและบริการอย่างไม่เป็นธรรมการไต่สวนนี้ได้รับมอบหมายจากสภาสหภาพการค้าแห่งออสเตรเลียโดยกำลังตรวจสอบขอบเขตของพฤติการการโกงราคาที่ธุรกิจขนาดใหญ่นำมาใช้ซึ่งส่งผลกระทบต่อครัวเรือนในออสเตรเลียศาสตราจารย์เฟลส์กล่าวว่าชุมชนผู้ย้ายถิ่นเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการโกงราคาเขากล่าวว่า
There's been a bad history of seriously underpaying them and that needs to be made a criminal offence where it is deliberate and sustained and serious. Another area where
เราพบประวัติการจ่ายค่าแรงอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นความผิดในคดีอาญาซึ่งเป็นการกระทำโดยจงใจต่อเนื่องยาวนานอีกประเด็นหนึ่งที่ครอบครัวผู้ย้ายถิ่นได้รับผลกระทบมากคือเรื่องของการส่งเงินกลับบ้านซึ่งพบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงมากผมถือว่ามันเป็นการโกงราคาประธานการสอบสวนการโกงราคาศาสตราจารย์อลันเฟลส์กล่าวศาสตราจารย์เฟลส์อธิบายว่าการโกงราคาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเชิงระบบในขณะที่บริษัทได้กำไรและผู้บริหารได้ขึ้นเงินเดือนแต่เงินเดือนของพนักงานยังคงเท่าเดิมการใช้จ่ายของสิ่งจำเป็นพื้นฐานยังเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อซึ่งทำให้บางครัวเรือนต้องตัดสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันเหล่านี้ออกไปจากการวิจัยล่าสุดของ OECD เปิดเผยว่าผลกำไรของบริษัทเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียราคาสินค้าและบริการได้เพิ่มขึ้นเพื่อทำให้มีกำไรมากขึ้นแต่มันไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วยศาสตราจารย์เฟลส์กล่าวว่านี่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ผลิตสินค้าและบริการที่มีรายได้น้อยลงจากผลิตภัณฑ์ของตนเช่นเกษตรกรเขาชี้ว่า
Farmers are getting paid less for their meat but we consumers all we see is food prices and meat prices going up or barely going down. It's a significant problem because
เกษตรกรได้รับกำไรจากค่าเนื้อสัตว์น้อยลงแต่เราผู้บริโภคสังเกตว่าราคาอาหารและราคาเนื้อสัตว์สูงขึ้นและแทบจะไม่ลดลงเลยปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญเพราะสัดส่วนของกำไรของรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่สัดส่วนของค่าจ้างน้อยลงจะเห็นได้ว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการที่ธุรกิจต่างๆเพิ่มราคาสินค้าให้สูงขึ้นศาสตราจารย์อลันเฟลส์เปิดเผยในปีงบประมาณนี้ Woolworths ซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ได้ประกาศผลกำไร $1,620 ล้านในช่วงเวลาเดียวกันคู่แข่งหลักอย่าง Coles ก็ประกาศผลกำไร $1,100 ล้านหัวหน้าฝ่ายการเข้าถึงด้านเศรษฐศาสตร์ของ Deloitte Pradeep Philip กล่าวว่าจำเป็นต้องมีมาตรการอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาของแรงกดดันด้านค่าครองชีพเขากล่าวว่า
In addition to the spot checks on price gougingWe need some more fundamental reform of competition. We need to look across all of our sectors and make sure that competition reforms are driving the best deal for the consumer. So one of the things we
นอกเหนือจากการตรวจสอบการโกงราคาแล้วเรายังจำเป็นต้องมีการปฏิรูปการแข่งขันขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมเราต้องพิจารณาทุกภาคส่วนของเราและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปฏิรูปการแข่งขันกำลังผลักดันผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคสิ่งที่สำคัญคือเราต้องจัดการกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอย่างมีระบบต้องแน่ใจว่าเราขับเคลื่อนการปฏิรูปการแข่งขันสำหรับภาคส่วนต่างๆในเศรษฐกิจของเราการทำเช่นนั้นเราอาจลงเอยด้วยการจุดประกายจิตสำนึกของผู้ประกอบการซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการผลิตในระบบเศรษฐกิจของออสเตรเลียหัวหน้าฝ่ายการเข้าถึงด้านเศรษฐศาสตร์ของ Deloitte Pradeep Philip สรุปรายงานเรื่องนี้โดยคุณริเบก้าคาเมียแซกจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉัน ชยดาพาว SBS ไทยค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถฟังรายการสดของเราได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 น.ทางช่อง SBS 3หรือคุณสามารถฟังซ้ำได้ในช่วงเวลาเดิมที่เวลา 22:00 น.ทางช่อง SBS 2ค่ะถ้าคุณฟังเราทางพอดแคสต์ก็สามารถฟังเราได้ตามปกตินะคะคุณสามารถติดตามเราได้ทางออนไลน์ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ sbs.com.au/thai หรือที่ Facebook facebook.com/thai นะคะช่วงนี้มาฟังสารคดี Australia Explain จากคุณชลดากรมยินดีทีมงาน SBS ไทยค่ะ
ผู้ชายหลายคนนะคะมักจะถูกสอนให้ต้องเข้มแข็งแต่ว่าการย้ายมาตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของทุกคนได้ค่ะรวมถึงอาจจะกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์หรือแรงบันดาลใจทำไมสุขภาพจิตและสุขภาวะที่ดีของผู้ชายจึงเป็นเรื่องสำคัญคุณเอมี่เชียนยู่หวางผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดใน Australia Explain ตอนนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะการสร้างชีวิตใหม่ในออสเตรเลียนับว่าเป็นความฝันของหลายคนที่อพยพมาประเทศนี้แต่การทำตามความฝันอาจจะต้องเผชิญอุปสรรคมากมายคุณเจสสิก้าฮากินผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการด้านความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศที่ Settlement ServicesInternational Domestic มีโครงการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งรวมกับ Relationship Australia แห่งรัฐ New South Wales สำหรับชายอายุ18ปีขึ้นไปที่เคยใช้ความรุนแรงหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวในความสัมพันธ์คุณฮากินส์อธิบายถึงโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสำหรับผู้ชายหรือ Men's Behavior Change Programs ที่ดำเนินการมาหลายสิบปีและยังมีโปรแกรมที่ปรับให้เหมาะกับวัฒนธรรมต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้ชายรับมือกับการปรับตัวในประเทศใหม่ได้ค่ะ
The reason that they're being adapted now is that there has been a lot of recognition that programs that are targeted for English speaking
เหตุผลที่มีการปรับเปลี่ยนเพราะมีการตระหนักว่าโปรแกรมเดิมเน้นที่ผู้พูดภาษาอังกฤษได้และไม่ดึงดูดหรือไม่เข้าใจความต้องการของผู้ชายที่มาจากวัฒนธรรมและภูมิหลังที่หลากหลายพวกเขาไม่สามารถให้บริการได้เพราะไม่สามารถใช้ล่ามได้คุณฮากินส์กล่าวและโปรแกรมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งนะคะมีทั้งงานบริการเป็นแบบกรณีไปหรืองานกลุ่มซึ่งเป็นภาษาอาหรับหรือภาษาทมิฬเป็นเวลา18สัปดาห์
We pick these communities because we have worked with these communities. We have contacts in these communities. We know that there is no evidence that any community there are higher rates.
เราเลือกชุมชนเหล่านี้เพราะเราเคยทำงานกับพวกเขาเราสามารถติดต่อพวกเขาได้ไม่ได้มีหลักฐานว่าชุมชนใดมีอัตราของความรุนแรงสูงกว่าชุมชนใดเราทราบดีว่าผู้หญิงที่เป็นผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยมักเผชิญอุปสรรคด้านระบบภาษาวัฒนธรรมและการย้ายถิ่นฐานคุณฮากินส์อธิบายทางด้านคุณกัสซันนูจามชาวเลบานอนเคยเป็นผู้ร่วมงานกับโครงการนี้เขากล่าวว่าผู้ชายมักถูกมองว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวในบางวัฒนธรรมซึ่งเป็นความคาดหวังว่าผู้ชายจะเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวและคนในครอบครัวจึงต้องฟังและปฏิบัติตาม
He should be listened to he should be followed but the other part of it as well is emotions
สิ่งที่ตามมาคืออารมณ์ที่เกิดจากความวิตกกังวลในการตั้งถิ่นฐานและการที่ต้องเป็นผู้นำครอบครัว 80% ของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะอาชีพจากประเทศบ้านเกิดแต่เมื่อพวกเขามาที่นี่พวกเขาไม่มีงานและอีกหลายเหตุผลนั้นยิ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับสถานการณ์ของพวกเขาคุณนูจามกล่าวคุณนูจามนะคะกล่าวว่าผู้ชายมักจะรู้สึกติดกับเรื่องของคุณค่าวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีความคาดหวังและภาพของความเป็นชายแต่หากว่าความฝันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังก็ไม่จำเป็นต้องลงเอยด้วยความรุนแรงนะคะ
If I cry I am not a man If I ask for help or if I am weak I am not a man So the perception of
ถ้าผมร้องไห้ผมไม่ใช่ผู้ชายแต่ถ้าผมขอความช่วยเหลือหรืออ่อนแอผมไม่ใช่ผู้ชายภาพของความเป็นชายต่างๆแต่ผู้ชายก็เป็นมนุษย์มีอารมณ์เหมือนกันและถ้าเราไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องอารมณ์ในทางบวกเราอาจจะเลือกหนทางอีกด้านหนึ่งคุณนูจามกล่าว างด้านคุณหมอซุมโบเอ็นดีเป็นไลฟ์โค้ชและเป็นหัวหน้าทีมให้คำปรึกษาที่ Relationships Australia แห่งรัฐ South Australia กล่าวว่าการรับรู้และจัดการกับอุปสรรคบางอย่างในชีวิตเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเช่นกัน
If the roles have been linked to people's identities, there's suddenly some sort of loss of identity in a new place.
หากบทบาทเหล่านั้นเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของคนคนนั้นการสูญเสียอัตลักษณ์ในสถานที่ใหม่และบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ทำให้คุณมีค่าน้อยลงหรือมีส่วนร่วมน้อยลงการยอมรับความจริงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องจำเป็นเมื่ออาศัยอยู่ในบริบทที่แตกต่างไปคุณหมอซุมโบเอ็นดีกล่าวที่ Relationships Australia แห่งรัฐ South Australia นะคะมีโครงการ Good Life ที่ให้ความรู้แก่ชายหญิงและเยาวชนชาวแอฟริกันในอาดิเลดในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวคุณหมอ ND ค่ะส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเรียนรู้มุมมองและประสบการณ์ของกันและกันในระหว่างที่พวกเขาปรับตัวให้เข้ากับชีวิตที่ออสเตรเลียเพื่อสร้างชีวิตที่ดีและครอบครัวที่มั่นคงและในบางครั้งนะคะการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสมาชิกในครอบครัวอาจหมายถึงความสัมพันธ์ที่ยังคงอยู่ในรูปแบบที่ต่างไปค่ะ
There is a common goal here. There is a common vision here. Then people are more open to actually start looking at. Alright.
นี่เป็นเป้าหมายร่วมกันเป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเปิดใจที่จะมองดูว่าเอาละเราจะแก้ไขปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้อย่างไรเราอยากให้ครอบครัวของเรามีความสุขให้ลูกๆได้ไปโรงเรียนมีงานที่ดีและสิ่งต่างๆคุณหมอเอ็นดีอธิบายทางด้านคุณแอนดรูว์คิงนะคะนักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาวะของสุภาพบุรุษเขาเป็นผู้จัดการด้านการศึกษาของชุมชนและผู้ร่วมงานของ Relationship Australia แห่งรัฐ New South Wales คุณแอนดรูว์แนะนำให้เริ่มการเปลี่ยนแปลงโดยการคำนึงถึงสิ่งที่คุณอยากสืบทอดให้กับลูกหลานของคุณค่ะ
How do you want your children to when they turn 18 what would you like them to say about you
คุณอยากให้ลูกๆของคุณเป็นอย่างไรเมื่อพวกเขาอายุ18ปีคุณอยากให้พวกเขาพูดถึงคุณอย่างไรขอบคุณพ่อเราซาบซึ้งในสิ่งที่คุณอยากให้ประโยคนั้นลงท้ายอย่างไรคุณคิงกล่าวคุณคิงนะคะกล่าวต่อว่าผู้ชายมักจะเรียนรู้การแสดงออกทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากภาพความเป็นชายที่ถูกเลี้ยงดูมา
Men have learned really to hide those feelings sadly as you grow older and in relationshipIt is important to share your feelings.
ผู้ชายมักเรียนรู้ที่จะซ่อนความรู้สึกเรื่องน่าเศร้าคือยิ่งคุณโตขึ้นการแสดงความรู้สึกของคุณเป็นสิ่งสำคัญในความสัมพันธ์มันไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณของความเข้มแข็งความกล้าหาญมันช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้อื่นอีกสิ่งสำคัญที่ผู้ชายควรเรียนรู้คือปล่อยวางคำสอนเก่าๆที่พวกเขาเคยได้รับในวัยเด็กเพื่อให้สามารถแบ่งปันความรู้สึกกับคนสำคัญได้คุณคิงอธิบายอย่างไรก็ตามนะคะการเก็บความรู้สึกและอารมณ์อาจปะทุเป็นภูเขาไฟได้ในภายหลังซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าว
It's like a Coke bottle which you actually shake and one of the things which often we think we learn in life it's not actually true is that
เหมือนกับขวดโค้กที่คุณเขย่าสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเรารู้คือเราคิดว่าผู้อื่นทำให้เราระเบิดซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงจริงๆแล้วเราเลือกได้คุณคิงอธิบายคุณคิงนะคะแนะนำให้พูดคุยกับผู้อื่นหรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะถึงจุดวิกฤตเขายังอธิบายถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือการรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นในขณะที่คุณก็ตระหนักถึงความคิดและอารมณ์ของคุณด้วยค่ะ
To sit down because your energy is more centered. Be relaxed. If you're going to have an important discussion with
สิ่งที่มักจะดีคือการนั่งลงเพราะพลังงานของคุณจะมีศูนย์กลางมากขึ้นผ่อนคลายก่อนที่จะพูดคุยเรื่องสำคัญกับใครสักคนพยายามอย่าใช้ยาหรือแอลกอฮอล์เพราะมันจะทำให้เราสับสนกับความรู้สึกและความคิดทำให้วุ่นวายวางแผนล่วงหน้าแน่นอนมันหมายความว่าคุณกำลังทำสิ่งที่แตกต่างไปจากวิธีที่คุณเติบโตมาและนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันคุณคิงกล่าวแม้ว่าการพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวจะถูกมองว่าเป็นเรื่องต้องห้ามการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการพูดคุยกันอย่างเปิดอกในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยค่ะ
Even in terms of understanding what even family and domestic violence looks like, because a lot of people understand domestic violence as physical aspect.
ในแง่ของความเข้าใจว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นอย่างไรเพราะหลายคนเข้าใจในลักษณะทางกายภาพในเรื่องของการตบตีแต่ความหมายครอบคลุมถึงการสามารถพูดถึงเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจการทำร้ายร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศหรือการควบคุมทางการเงินมันช่วยให้ผู้คนเข้าใจได้มากขึ้นว่าแม้ว่าคุณจะไม่ได้ตบตีแต่คุณอาจทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ดีทางใดทางหนึ่งคุณหมอแอนดี้อธิบายสำหรับคุณผู้ชายที่มีความกังวลในเรื่องของอารมณ์หรือความสัมพันธ์สามารถโทรรับคำปรึกษาได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย24ชั่วโมงกับ Men's Line Australia ที่เบอร์1300 7899 78ค่ะที่ผ่านไปคือ Australia Explain ตอนคำแนะนำเรื่องสุขภาพจิตของคุณสุภาพบุรุษโดยคุณเอมี่เชียนอยู่หวังดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ทำไมกว่าครึ่งของนักการศึกษาปฐมวัยในออสเตรเลียจึงพากันลาออกทำไมชาวแคร์เกือบทุกแห่งจึงไม่มีพนักงานทำงานครอบครัวและเด็กได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้อย่างไรติดตามรายงานเจาะลึกวิกฤตการณ์วงการการศึกษาปฐมวัยในออสเตรเลียชยดาพาว SBS ไทยรายงานสถานการณ์ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นในออสเตรเลียเป็นปัจจัยหลักที่ผลักให้คนต้องออกไปทำงานมากขึ้นและทำให้ครอบครัวมีความต้องการใช้บริการชาวแคร์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเพื่อตั้งรับกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกทางรายงานล่าสุดของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคแห่งออสเตรเลีย The Australian Competition and Consumer Commission หรือ ACCC กล่าวว่าในรอบ5ปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในการส่งลูกไปศูนย์รับเลี้ยงเด็กในออสเตรเลียปรับขึ้นเร็วกว่าอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้ครอบครัวส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบแบบงูกินหางอุปทานดังกล่าวน่าจะเป็นผลดีกับภาคอุตสาหกรรมการดูแลเด็กแต่วิกฤตการขาดแคลนพนักงานอย่างรุนแรงทำให้ชาวแคร์กว่าร้อยละ90ในออสเตรเลียไม่สามารถให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพได้สถานการณ์นี้ไม่เพียงส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจของครอบครัวแต่ยังส่งผลกระทบต่อสวัสดิการและความปลอดภัยของเด็กในขณะที่หลายครอบครัวคิดหนักในการมีลูกเพิ่มคุณน้ำหวานคุณแม่ลูกสองที่ทำงานเต็มเวลาในนครเมลเบิร์นเล่าให้ SBS ไทยฟังว่าเพราะค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกในระหว่างที่เธอต้องไปทำงานเพิ่มสูงขึ้นเธอจำเป็นต้องเปลี่ยนงานเพราะไม่เช่นนั้นเธอไม่สามารถจ่ายค่าชาวแคร์ได้
ก็คือแต่ก่อนหวานทำ IT ที่ Royal Melbourne Hospital ทำมาประมาณ5ปีบอกตรงๆว่าที่โรงพยาบาลสวัสดิการดีแต่มันไม่ได้มาช่วยเรื่องชาวแคร์อะไรพวกนี้หวันก็เลยคิดว่าโอเคลองหางานอื่นที่แบบมันได้เงินเพิ่มและเร็วเท่ากับว่าเราจะมีอินคัมมากขึ้นเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตรายจ่ายของชาวแคร์สับซิดี้อย่างหวันมีสองคนจ่ายเดือนละประมาณ1,500อันนี้ก็คือหลังจากหักชาวแคร์สับซิดี้แล้วประมาณ 50% ถ้าเกิดว่าหวานยังทำงานที่เดิมการมีลูกเพิ่มขึ้นมันจ่ายค่าชาวแคร์ไม่ได้อะค่ะ
เธอยังเปิดเผยว่าการนำลูกไปฝากเลี้ยงที่ชาวแคร์ก็เหมือนเราฝากความไว้วางใจของเราไปด้วยเพราะเราต้องมั่นใจว่าลูกจะได้รับความปลอดภัยแต่ประสบการณ์ของเธอและคนที่เธอรู้จักได้รับทำให้เธอไม่มั่นใจกับคุณภาพและการให้บริการของชาวแคร์หลายแห่ง
แต่เขาบอกหวานว่าโอเคมันจะมีสตาฟ2คนแต่พอหวานเข้าไปดูจริงๆแล้วมีสตาฟยืนพื้น1คนกับเด็ก6 7 8คนถึง9คนบางวันแล้วอีกคนหนึ่งก็เหมือนแบบสลับห้องกับเบบี้รูมกับโทดเลอร์รูมซึ่งหวานมองว่ามันไม่น่าจะดูทั่วถึงนะคะแล้วลูกก็เคยเกิดอุบัติเหตุมาด้วยครั้งหนึ่งในชาวแคร์เราส่งไปที่ชาวแคร์แสดงว่าเราอ่ะฝากความไว้วางใจกับชาวแคร์นั้นๆแต่ทีเนี้ยพอเวลาลูกเกิดอุบัติเหตุมันก็รู้สึกว่าความเชื่อใจมันน้อยลงไปมันถอยลงไปอ่ะก็เลยย้ายลูกมาที่Family Daycare 1 Educator เขาจะรับเด็กได้แค่ maximum 4คนแล้วมันก็จะดูแลทั่วถึงมากกว่า
เธอยังเล่าต่อไปว่า
เพื่อนของเพื่อนหวานก็เคยมีประสบการณ์ไม่ดีก็คือเลี้ยงลูกมา3เดือนนะคะแล้ววันนึงเขาต้องแบบเหมือนไป casual ฝากลูกไว้ casual เพื่อที่เขาจะ ข้ามาทำธุระในเมืองอะไรเงี้ย2ชั่วโมงผ่านไปเหมือนแบบเด็กร้องไห้แล้วสตาฟไม่ได้เข้ามาดูเขาก็เหมือนแบบอารมณ์ว่าโอเคเด็กวัย3เดือนอ่ะร้องไห้ก็ปล่อยให้ร้องไปก่อนเดี๋ยวก็หยุดเองอะไรประมาณเนี้ยผลสรุปก็เหมือนแบบไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเด็กก็ตายเคยมีเคสอย่างเงี้ยของเหมือนพี่คนนึงที่รู้จักเหมือนกันนะคะเห็นเขาก็แบบคล้ายๆก็เลยมาเล่าผ่านแบบนี้เหมือนกันซึ่งว่ารู้สึกว่าคนเป็นแม่พอมาเจอเรื่องแบบนี้หัวใจสลายเลยค่ะ
ผลกระทบที่ครอบครัวในออสเตรเลียจำนวนมากได้รับทั้งเรื่องการไม่สามารถเข้าถึงบริการชาวแคร์ค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กที่แพงมากขึ้นและความปลอดภัยและสวัสดิการของเด็กเนื่องมาจากปัญหาหลักคือวิกฤตการณ์การขาดแคลนบุคลากรในอุตสาหกรรมการศึกษาปฐมวัยจากการเปิดเผยข้อมูลของ Jobs and Skills Australia เปิดเผยว่าหลังจากการแพร่ระบาดของโควิดเป็นต้นมาตำแหน่งงานว่างในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มมากขึ้นประมาณ1เท่าตัวคุณเพ็กครูประถมวัยในรัฐวิกตอเรียเปิดเผยว่าในที่ทำงานของเธอมีพนักงานลาออกทุกเดือนบางเดือนก็ออกพร้อมกันเกือบหมด
อย่างแรกเลยเขาคิดว่าเกิดอะไรขึ้นในเซ็นเตอร์นั้นทำไมพนักงานถึงออกกันเยอะออกกันเรื่อยๆเลยอย่างปีที่แล้วเนี่ยพนักงานออก19คนเลยนะคะคือทั้งเซ็นเตอร์เกือบทั้งเซ็นเตอร์เลยแหละออก19คนเขาก็จะมาถามละถามตัวเราละเราไม่ได้เป็นผู้จัดเป็นหัวหน้าห้องทำไมพนักงานออกเยอะเราก็ไม่กล้าบอกความจริงว่าเออมันเกิดจากแมเนจเมนต์ด้วยไม่ดีด้วย หรือว่าเกิดจากค่าแรงด้วยแล้วก็บอกเขาได้งานใหม่บอกได้แค่นี้ค่ะ
ส่วนคุณมิกกี้จากนครซิดนีย์นักการศึกษาปฐมวัยที่กำลังศึกษาเป็นครูปฐมวัยเล่าว่าที่ทำงานของเธอก็เผชิญกับปัญหานี้เช่นกัน
เซ็นเตอร์ที่ approve สำหรับ60คนหรือ100คนเด็กก็มี60คนหรือ100คนเหมือนเดิมพนักงานจากแทนที่จะเป็นยกตัวอย่างที่จะเป็น12คนหรือ15คนนี้ค่ะกลายเป็นว่าทุกคนลาออกหมดจำนวนพนักงานที่ใช้สำหรับ supervisor เด็กแทนที่จะสเปรดออกไป12 15คนก็กลายเป็นว่าคนที่ทำงานประจำเหลืออยู่6คนเนี่ยค่ะงานมันก็กลายเป็นดับเบิ้ล
ปัญหาค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตความรู้สึกว่างานที่ทำไม่ได้รับการเห็นคุณค่าบวกกับความเครียดทั้งเรื่องปริมาณงานที่มากขึ้นและปัญหาในการรับมือกับเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละห้องเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้พนักงานในอุตสาหกรรมนี้ลาออกมากกว่าครึ่งและเป็นต้นตอของสถานการณ์ที่กลายเป็นปัญหาระดับชาติคุณเพ็กครูประถมวัยในรัฐวิกตอเรียชี้ว่าค่าตอบแทนที่ครูประถมวัยและนักการศึกษาประถมวัยได้รับไม่สมดุลกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ
ถ้าเกิดเทียบค่าตอบแทนกับการที่การงานเวิร์กโหลดที่เราทำแล้วอ่ะมันไม่บาลานซ์กันนะคะมันไม่แมทช์คือค่าตอบแทนอ่ะมันน้อยอะค่ะมันไม่สมกับงานรับผิดชอบที่เราต้องมีอะค่ะมันเยอะมากเลยเลี้ยงดูเด็กนี่มันก็ไม่ได้ง่ายๆเลยอะค่ะมันงานมันหนักมากเนี่ยต้องทำด็อกิเมนต์อีกต้องทำเลิร์นนิ่งสตอรี่ทำอะไรอีกอ่ะ
ส่วนคุณมิกกี้ก็เห็นด้วยกับประเด็นนี้เธอชี้ว่า
สาเหตุที่ทำให้ครูปฐมวัยขาดแคลนก็คือด้วยแรงกดดันทุกอย่างที่มันประกอบกันด้วยภาระหน้าที่แล้วก็ด็อกิเมนเทชันแล้วก็เรื่องที่เราจะต้องดีลกับเด็กในแต่ละวันนะคะซึ่งมันค่อนข้างหนักบวกกับค่าแรงที่ educator แล้วก็ครูปฐมวัยได้รับมันก็ไม่ได้แตกต่างจากงานอื่นเท่าไหร่แต่ความรับผิดชอบมันค่อนข้างสูงแล้วก็เราจะต้องเรียนเพื่อให้จะได้วุฒิแล้วก็มาทำงานในตรงนี้ค่ะคิดว่าปัญหาตรงนี้มันทำให้คนที่เขาอาจจะเรียนมาแล้วทำงานไปสักพักหนึ่งเขาก็ลาออกไปทำอย่างอื่น
คุณป้อมคุณครูหัวหน้าด้านการสอนปฐมวัยในรัฐ New South Wales อธิบายเพิ่มเติมว่าความต้องการและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของผู้ปกครองปริมาณงานเอกสารที่เพิ่มขึ้นและข้อบังคับของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลและความต้องการของเด็กที่เพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยสนับสนุนให้บุคลากรเกิดความเครียดและไม่อยากทำงานในสายงานนี้เธอกล่าวว่า
แต่สมัยนี้มันกลายเป็นว่าอุ๊ยไปแบบ child care มันจะต้องเป็น brain development มันจะต้องแบบ child development เพราะฉะนั้นเพราะว่าผู้ปกครองคิดว่าเขาจ่ายตังค์ไงต้องได้ในสิ่งที่เขาแบบควรจะได้จริงไหมแบบเขาจะคงไม่จ่ายตังค์ให้ลูกไปเล่นเลโก้ไปทำ painting ที่เรียนอย่างเดียวเขาคิดว่าสิ่งที่เขาจ่ายอ่ะมันจะต้องเขาจะต้องได้อะไรกลับคืนมาต้องการที่จะเห็นว่าพัฒนาการของลูกเขาอ่ะมันดีขึ้นมันทำให้ลักษณะการทำงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปคนที่ทำงานอยู่นั้นอ่ะพนักงานเนี่ยก็เครียดว่าโอ๊ยเราจะต้องมีการ observation เราจะต้องมี programming แบบที่แบบว่าที่ดีที่เลิศตรงเนี้ยเด็กมันจะมี big emotion เนี่ยเยอะ ใช่ไหมเมลดาวอารมณ์ไม่ดีอะแล้ว big behavior มันก็จะเยอะขึ้นจากเดิมมากแล้วมันจะมีเด็กอีกกลุ่มนึงที่มันมีโทรมามาจากว่าพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยในกลุ่มที่เป็น vulnerable อะไรเงี้ยมันเยอะขึ้นรวมทั้งเด็กที่เป็น neurodiverse อย่างพวก autisticlanguage delay global delay อะไรอย่างเงี้ยมันเยอะมากอะ early childhood educator เนี่ยนะอยู่กับเด็กทั้งวันอะ6ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยบางคนนี่10ชั่วโมงเลยก็มีมันก็เครียดอะคือครูเนี่ยกลายเป็นแบบว่า secondary trauma ที่รับเอาความเครียดมาจากเด็ก
แม้ว่าอาชีพในสายงานนี้จะมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของออสเตรเลียแต่นักการศึกษาปฐมวัยส่วนใหญ่กลับรู้สึกว่างานของพวกเขาไม่ได้รับการเห็นคุณค่ามากเพียงพอคุณนัทอดีตนักการศึกษาปฐมวัยจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเปิดเผยว่าคนทั่วไปมองว่างานนี้ก็เหมือนกับการดูแลเด็กเฉยๆไม่ต้องทำอะไรมากเธอเล่าว่า
การทำงานชายแคร์เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเพราะบางคนคิดว่าอ๋อเราจ่ายตังมาเขาแค่นั่งดูเด็กแต่จริงๆแล้วพวกเราไม่ได้นั่งดูเด็กเฉยๆเราต้องแพลนนิ่งแล้วเราต้องเรคคอร์ดการพัฒนาการของเด็กแต่ละคนอีดูเกเตอร์บางคนนะคะเขาก็มีครอบครัวมีลูกเล็กๆซึ่งนัดว่ามันเป็นอะไรที่แบบเฟสฟูลสำหรับเขามากเลยว่าทำงานกับเด็กๆแล้วกลับไปที่บ้านก็ต้องดูแลลูกตัวเอง
ส่วนคุณเพ็กครูปฐมวัยในรัฐวิกตอเรียชี้ว่าหลายๆครั้งผู้ปกครองก็มองว่าครูปฐมวัยเป็นแค่พี่เลี้ยงเด็กซึ่งมีหน้าที่แค่เปลี่ยนผ้าอ้อมไม่จำเป็นต้องมีความรู้สูงสูงก็ทำงานได
้หลายๆคนเลยคือสักส่วนมากเขาจะไม่เห็นคุณค่าของเราในด้านนี้ด้วยอะค่ะโดยประสบการณ์มาแล้วคือมีหลายผู้ปกครองส่วนมากเลยเขาจะคิดว่าเราแค่เป็นคนแค่เปลี่ยนนัปปี้นะคะไม่ใช่เป็นคนแบบมีความรู้ว่าเราไม่ใช่ educator ที่เปลี่ยนนัปปี้ได้อย่างเดียวนะกว่าเราจะมาตรงนี้ได้เราต้องเรียนจบคอร์สทั้งเซอร์ทรีดิปโลมาแล้วก็มาเป็นบัตเชลเลอร์ถึงจะมาเป็นครูสอนได้เราไม่ใช่ไม่ได้เรียนจบอะไรมาเลยอะค่ะ
เมื่อบุคลากรขาดแคลนทำให้ศูนย์รับเลี้ยงเด็กไม่มีพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการแก่ครอบครัวบางศูนย์ก็ไม่สามารถให้บริการเต็มเวลาหรือต้องรวมเด็กมาไว้ในห้องเดียวหรือพนักงานต้องดูเด็กหลายๆห้องพร้อมกันคุณนัทอดีตนักการศึกษาปฐมวัยจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเปิดเผยว่าความกดดันและงานที่มากขึ้นสำหรับพนักงานที่เหลืออยู่ทำให้เธอเกิดความเครียดและจึงตัดสินใจลาออกจากงาน
เหตุผลมันก็มีหลายอย่างนะคะคืออย่างแรกเลยก็คือว่าสเตรสค่ะถามมาจากการทำงานแล้วก็แบบว่าการแมเนจของสถานที่ทำงานนะคะก็คืออย่างเช่นบางทีก็พนักงานไม่พอนะคะแล้วบางทีอย่างเงี้ยค่ะนัดเป็นคอลไฟใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่าต้องการหลายๆอย่างจากเราอย่างสมมติถ้าทำงานบางที่ถ้าเราเป็นลีดเดอร์เราก็จะดูแลแค่ห้องเดียวใช่ไหมคะแต่ของนัดอะนัดจะโดนกดดันในแบบว่าให้ทำสองห้องเลยแล้วนัดต้องทำแบบโปรแกรมเอง observation เองคือทุกอย่างทำเองหมดเลย
ส่วนคุณเพ็กอธิบายว่าการมีพนักงานไม่เพียงพอแล้วศูนย์เด็กเล็กต้องใช้พนักงานแคชชวลซึ่งเปลี่ยนหน้ามาเรื่อยๆทำให้มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนทำงานและเด็กซึ่งเป็นหัวใจหลักของการศึกษาปฐมวัยเมื่อเด็กไม่รู้จักคุ้นเคยกับพนักงานหน้าใหม่ก็จะไม่เชื่อใจและไม่มีความสุขในการเรียนซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กด้วย
เด็กเขาจะติดสตาฟไงคะยังพอมีสตาฟหน้าใหม่มาเนี่ยแทบทุกวันเลยถ้าเกิดเราจะตั้งเอเจนต์นี่ก็จะแบบหน้าใหม่แทบทุกวันมาไม่ซ้ำกันเด็กเขาก็จะแบบไม่คุ้นนะคะแล้วเขาก็จะไม่ฟังเอดูเคเตอร์คนนั้นนะคะจะแบบถ้าเกิดเขาไม่เซตโตด้วยเพราะว่าบางคนร้องไห้แล้วพอเขาเห็นคนใหม่มาเนี่ยเขาก็งงใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ไปหามันก็ทำให้สตาฟที่เราอยู่ในห้องเนี่ยก็จะงานหนักมากขึ้น
แม้ว่ารัฐบาลของแต่ละรัฐและสถานการศึกษาในออสเตรเลียหลายแห่งพยายามดึงดูดให้คนเข้ามาฝึกอบรมและศึกษาต่อในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการให้ทุนการศึกษาเพิ่มเงินเดือนสำหรับครูที่สอนในพื้นที่ห่างไกลการเปิดหลักสูตรเร่งรัดเพื่อผลิตครูและพนักงานปฐมวัยการหาครูหรือพนักงานปฐมวัยจากต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือวิกฤตการณ์นี้แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรที่เหลืออยู่คิดว่ารัฐบาลควรที่จะแก้ไขปัญหาหลักก็คือการขึ้นเงินเดือนและควรมีการสนับสนุนพนักงานในเรื่องต่างๆมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้บริการสุขภาพจิตการลดปริมาณงานและการสนับสนุนด้านภาษีคุณเพ็กและคุณป้อมครูปฐมวัยคนไทยเสนอว่านักการศึกษาปฐมวัยเป็นอาชีพที่สำคัญเพราะเป็นผู้ที่วางรากฐานการเรียนรู้และการศึกษาของเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติจึงควรที่จะให้ความสำคัญมากขึ้นกับอุตสาหกรรมนี้
เราอะเป็นเหมือนรากฐานของชีวิตของเด็กเลยอะค่ะเป็นเหมือนฟาวเดชั่นในการให้เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่อะค่ะนอกจากพ่อแม่แล้วอะพวกเอ็ดูเคเตอร์แล้วก็ ECT เป็นคนแรกๆเลยในการให้ความรู้ให้ทุกๆอย่างสำหรับเด็กอะค่ะอยากให้รัฐบาลเห็นคุณค่าของเราตรงนั้นด้วยอะค่ะแล้วก็งานที่เราทำนี่ก็คือถ้าเกิดจะเทียบระดับกับครู primary school teacher อะค่ะอยากจะให้เทียบระดับกับตรงนั้นเลยให้อยากจะให้ค่าแรงเหมือนกับทีเชอร์ที่โรงเรียนนะคะ
ส่วนคุณป้อมแนะนำว่าควรที่จะลดงานของครูลงเพราะเมื่องานเอกสารมากขึ้นเวลาที่ใช้ในการดูแลเด็กก็น้อยลง
expectation ในงานอ่ะมันแบบว่าทุกวันนี้มันแบบ over the top มากเลยอ่ะเวลาพี่ไปคุยกับครูที่แบบจากประเทศอื่นหรือฟินแลนด์อะไรเงี้ยเขาแบบงานเขาไม่เยอะขนาดเขาก็บอกโอ้งานเพเปอร์เวิร์กเยอะขนาดนี้ได้หรออะไรเงี้ยลดในเรื่องของเพเปอร์เวิร์กก็ลงมาก็ได้ในเรื่องของ safety บางทีมันก็เยอะเกินไปมันทำให้เราแบบไม่ได้ดูเด็กเลยวันๆนั่งดูแต่อะไร safe ไม่ safe
ส่วนคุณมิกกี้ชี้ว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญของสิทธิประโยชน์ของพนักงานปฐมวัยในเรื่องการเสียภาษีในการช่วยเหลือสังคม
สายงานนี้มันค่อนข้าง high demand แล้วเราก็เป็นงานที่เราช่วยสังคมเราช่วยเหลือผู้ปกครองที่เขาจะต้องทำงานแล้วเขาไม่สามารถไปได้เพราะว่าเขาจะต้องดูแลลูกเนี่ยค่ะเรียกว่าเป็นประเทศที่คนไมเกรนเข้ามาเยอะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีครอบครัวหรือใครที่สามารถจะซัพพอร์ตได้ถ้ารัฐบาลสามารถช่วยลดหย่อนภาษีสำหรับคนที่ทำงานชาวแคร์เนี่ยค่ะเพื่อให้เป็นแรงจูงใจแล้วก็เหมือนเป็น allowance ให้ชาวแคร์ educator หรือว่าครูปฐมวัยค่ะเกิดแรงจูงใจว่าเฮ้ยเราทำงานตรงเนี้ยอย่างน้อยๆเราได้ benefitส่วนที่เราช่วยเหลือสังคมตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้แล้วก็ถ้ากรณีที่รัฐบาลนะคะสามารถช่วยเหลือกลุ่มคนที่คนทำงานจริงๆอะค่ะกลุ่มคนตรงนี้เขาจะได้มีเวลาที่สามารถจะไปทำงานเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในสังคมของออสเตรเลียได
้และคุณนัทแนะนำว่านอกเหนือจากเรื่องการเพิ่มเงินเดือนแล้วรัฐบาลควรสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรนักการศึกษาปฐมวัยด้วยเพราะเป็นงานที่อยู่กับความเครียดสูงเธอชี้ว่า
health mental health อย่างเงี้ยค่ะนัดว่ามันสำคัญมากน่าจะมีแบบว่าจิตแพทย์เข้ามาคุยหรือว่าเข้ามาแนะหรือว่า willing being อะไรประมาณนี้ค่ะเข้ามา help มา support เรื่องนั้นเพราะว่านัดคิดว่าสายงานเนี้ยเป็นสายงานที่ยากแล้วก็มีความวิตกกังวลแบบทำให้สเตรสแล้วแบบว่า affect mental health พอสมควรนะคะ
หากคุณมีความต้องการได้รับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตหรือ mental health คุณสามารถโทรศัพท์ได้ที่เบอร์โทร Lifeline 131114หรือที่เว็บไซต์ beyondblue.org.au เรื่องที่คุณผู้ฟังเพิ่งฟังจบไปนั้นเป็นรายงานเจาะลึกเรื่องวิกฤตการณ์วงการการศึกษาปฐมวัยดิฉันชยดาพาว SBS ไทยรายงานคุณผู้ฟังคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าคุณสามารถฟังรายการสดของเราได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 14:00 น.ทางช่อง SBS 3หรือคุณสามารถรับฟังได้ในช่วงเวลาเดิมที่เวลา 22:00 น.ทางช่อง SBS 2ซึ่งจะเป็นรายการที่เราออกอากาศซ้ำค่ะคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai นะคะดิฉันชยดาพาวทีมงาน SBS ไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.
Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.